Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Jovanovoj, u prvom poglavlju, i dalje smo u prvom stihu. Stih kaže i dalje što naše ruke opipaše. Jovan kaže da su činili više od prostog zurenja u njega izdaleka. Oni su ga opipali. Jovan se lično privio uz njegova nedra u gornjoj sobi. Obraćajući se svojima posle uskrsa, Isus je rekao: "Pogledajte moje ruke i moje noge, ja sam to glavom. Opipajte me i vidite, jer duh nema mesa i kostiju, kao što vidite da ja imam." Rekavši to, pokaza im ruke i noge. Ovo su 39. i 40. stih 24. poglavlja Evanđelja po Luki u Svetom pismu Novoga Zaveta. Dr. Campbell Morgan ima stav da su učenici u trenutku kada je Gospod Isus pružio svoje ruke ka Tomi i ostalima bili toliko uzbuđeni da ga nisu ni dodirnuli. Umjesto toga pali su ničice pred njim u znak poštovanja. Bilo je sasvim očekivano da to urade, ali nam Jovan nedvosmisleno kaže da su opipali Gospoda. Ovo je mjesto gdje se ja ne slažem sa dr. Morganom. Ne slažem se s njim još na nekim mjestima također. Ali se ne usuđujem protiviti se čovjeku njegovog kalibra ukoliko ne postoji valjani razlog za to. Ali kada Jovan kaže da su ga opipali rukama, verujem da je hteo da kaže da su oni osjetili njegove ruke i stavili prste u rupe od eksera, što ih je ubedilo da je on bio zaista čovek, ovaploćena reč, Bog koji se pojavio u telu. Posle Pavlove smrti, oko 67. godine posle Hrista, u crkvi se pojavila jeres pod nazivom gnosticizam. Gnosticizam je suprotno od agnosticizma. Agnosticizam tvrdi da se ne zna i da je verovatno nemoguće utvrditi postoji li zaista Bog. Kao što znate, u našim školama i na univerzitetu postoji mnoštvo agnostika. Charles Spurgeon je imao običaj da kaže kako je agnostik samo grčka verzija latinske reči ignoramus. Tako da neko može reći: ja ne vjerujem u Bibliju jer sam ignoramus, nemam pojma. Dok agnostik kaže: ja ne znam. Agnostik odgovara: ja znam. Gnostici su bili grupa koja je ušla u crkvu tvrdeći da ima nadljudsko znanje koje obični hrišćani nemaju. Sebe su smatrali ekstra svecima, misleći da znaju nešto što niko drugi nije znao. Gnostici su se pojavili sa jednim malim brojem novih ideja, o kojima sam više govorio u uvodu. Jedna od njihovih heresija je i to da je Isus, kada se rodio, bio samo običan čovjek. Da je na rođenju bio čovjek kao bilo ko od nas, da bi Hristos pomazanik sišao na njega prilikom krštenja, odnosno da ga je napustio dok je visio na krstu. Jovan ovo učenje nepokolebljivo opovrgava zapisom u svom evanđelju: reč se ovaploti. I ovdje, u svojoj prvoj poslanici, on naglašeno izjavljuje da je Isus još uvijek bio ljudsko biće kada se vratio iz mrtvih. U suštini, Jovan poručuje. Opipali smo ga. Još uvijek je bio od krvi i mesa. Vidite, Jovan nam ne priča neku svoju teoriju, već govori o osobi koju je slušao, gledao i dodirnuo. I život se javi. I vidjeli smo ga. I svedočimo i objavljujemo vam večni život koji beše u Oca, a nama se javi. I život se javi. Odnosno, bi iznesen na videlo, tako da svako može da ga vidi. Jovan ovdje govori o reči života, Gospodu Isusu Hristu, kao što ćemo to i vidjeti u sljedećem stihu. Jednom prilikom, saopštivši Božju poruku, prišao mi je čovjek koga bih mogao opisati kao oholog i postavio pitanje. Pričali ste nam o večnom životu, šta je to večni život? Želim da znam šta je to večni život. Uputih ga tada na ovaj stih. I život se javi, i vidjeli smo ga, i svedočimo i objavljujemo vam večni život koji beše u Oca, a nama se javi. A potom mu rekoh. Večni život o kome Jovan govori nije ništa drugo do Isus Hristos. Ako tražite definiciju, večni život je osoba, a ta osoba je sam Hristos. To je toliko jednostavno da čak i vi to možete razumjeti. Hrista ili imaš ili nemaš. U Hrista ili veruješ ili ne veruješ. Ako veruješ u Hrista, imaš večni život. Ako ne veruješ u Hrista, nemaš večni život. Budući da sad znate šta večni život jeste, recite mi da li ga imate. Okrenuo se i otišao bez pozdrava. Što je za mene bio dokaz da on nema večni život, te da stoga ipak ne želi da nastavi sa temom. Kako da imamo zajednicu sa Bogom? Sada će nam Jovan govoriti o jednoj posebno divnoj stvari, a to je da možemo imati zajednicu sa Bogom. Jedna od najsjajnijih mogućnosti za nas danas je ta da možemo imati zajednicu sa Bogom. Što smo vidjeli i čuli, to i vama objavljujemo, da i vi imate zajednicu sa nama. A naša zajednica je sa Ocem i sa Sinom njegovim, Isusom Hristom. Što smo vidjeli i čuli? Po treći put Jovan ponavlja isto, što bi do sada već trebalo da prodre do naše svesti. Zašto nam, Jovane, ponavljaš? Da i vi imate zajednicu sa nama. Govori nam da vernici također mogu imati zajednicu jedan s drugim. A naša zajednica je sa Ocem i sa Sinom njegovim, Isusom Hristom. Kako je uopšte moguće da imamo zajednicu sa Bogom? Nije li to nedoumica za današnje vreme? Bog je svet, čovjek nije. Kako je moguće premostiti ovaj jaz? Kako spojiti čovjeka i Boga na jednom mjestu, ili kako bi prorok Amos rekao, hoće li dvojice ići zajedno ako se ne sastanu? Ovo je treći stih trećeg poglavlja knjige proroka Amosa u Svetom pismu Staroga Zaveta. Kako da ostvarimo tu zajednicu? Da bi razrešio ovaj naizgled nerešiv zaplet, Jovan nam nudi tri načina. Prva dva načina smislio je čovjek. što znači da neće uspeti. Poslednji način smislio je Bog, i to je jedini način koji uspeva. Pre nego što pređemo na temu, dozvolite mi da nešto kažem o reči zajednica. Reč koju prevodimo kao zajednica je u originalnim spisima zapravo grčka reč koinonija, a znači imati nešto zajedničko ili nešto podeliti sa nekim, sudelovati. Zajednica hrišćana znači da svi sudeluju u Hristovim stvarima. Da bismo to radili, moramo poznavati Gospoda Isusa. Ne samo da znamo o njemu, već da ga poznajemo kao ličnog spasitelja. U današnje vreme, gotovo da smo izgubili pravi smisao značenja reči zajednica. Dozvolite da vam ilustrujem ono što želim da kažem. Pre nekoliko godina imao sam običaj da odlazim u Huntington Beach u Južnoj Kaliforniji u Americi, držeći predavanje u lokalnom Rotary klubu. Jedan divni doktor, inače predsedavajući tog dela programa, obavestio me je da me verovatno mogu pozivati jednom godišnje. Tako da me je pozivao ili za Božić ili za Uskrs. Ali pošto on više nije na mestu predsedavajućeg, više me nikada nisu pozvali. Jedna od stvari koje sam zapazio na mestu gde se okupljao taj Rotary klub, bila je velika parola iznad uzdignutog govorničkog stola sa natpisom "Zabava, hrana i zajedništvo". Pa, hranom se baš i nisu mogli pohvaliti. Balzamovana piletina iz zrna pasulja, ogromna kao metak. Zabava su predstavljale neslane šale. Dok se zajedništvo sastojalo od toga što su članovi jedan drugog tapšali po ramenu uz pitanje "Ćao, Pero, kako poso?" ili "Kako ti je žena?" Onda bi otpevali neku pesmicu zajedno i tu se završavala njihova ideja o zajedništvu. Dobro, ni hrišćansko viđenje zajednice ne razlikuje se previše. Kad čuješ najavu za gozbu u crkvi, skoro je izvesno da će navaljivati na tebe da dođeš radi hrane i zajedništva. O kakvom je zajedništvu ovde reč? Pa zajedništvo ovom prilikom znači da će se svi okupiti oko stola, razgovarajući međusobno o svakoj mogućoj temi pod nebeskim svodom, osim o jednoj jedinoj stvari koja bi im dala pravo zajedništvo, a to je ličnost Isusa Hrista. A sada mi dozvolite da vam dam primer jednog mesta gde je reč zajednica pravilno upotrebljena. Imao sam čast da kao turista boravim na Univerzitetu Oxford, gde sam video veliki četvorougao, kulu Ren, kao i različite fakultete koji ulaze u sastav univerziteta. Posetio sam i jedan fakultet gde se izučavao isključivo Šekspir. Pretpostavimo sada da ste hteli da naučite što više o Šekspiru, jer nameravate da postanete specijalizovani predavač na tu temu. Otišli biste na Oxford i upisali postojeći fakultet, specijalizovan za željeni predmet. Dok biste jeli, sedeći za stolom, verovatno biste susreli i ostale koji su izučavali Šekspira, kao i profesore koji drže predavanje. Sve biste ih zajedno čuli kako govore o Šekspiru na način na koji nikada niste do tada čuli u životu. Recimo u drami Romeo i Julija, većina nas misli da je Julija bila jedina devojka kojoj se Romeo udvarao. Stoga nas baš šokira kad otkrijemo da Romeo kaže: jedna lepša od moje ljubavi, sunce koje obasjava, ne videh joj ravne otkad svet nasta. Ovo je parafraza. On zapravo misli i govori o nekoj drugoj devojci. Onda ćeš čuti sve više podataka koji će te upozoriti na činjenicu da treba još mnogo toga da naučiš o Šekspiru. Krenut ćeš da čitaš i čitaš, izvlačit ćeš knjigu za knjigom sa police biblioteka, istovremeno pohađajući i predavanje. Kroz 2 ili 3 godine boravka na fakultetu postaćeš kolega ili njihov član. Tada ćeš, kad budeš krenuo da sedneš za sto među ostale studente i profesore, moći da im se ravnopravno pridružiš dok budu razgovarali o Šekspirovim sonetima. To znači da ćeš imati zajedništvo sa njima, deleći sa njima nešto što vam je zajedničko, a to je Šekspir. Isto tako, za vernika zajednica predstavlja priliku da se susretne sa ostalim vernicima kako bi sa njima delio Hristove stvari. Razgovarali bismo o Gospodu Isusu Hristu i njegovoj reči. Baš o takvoj zajednici govori Jovan kad kaže da i vi imate zajednicu sa nama. A naša zajednica je sa Ocem i sa Sinom njegovim, Isusom Hristom. Hodanje u svetlosti. I mi pišemo ovo da naša radost bude potpuna. Jovan nam je upravo saopštio drugi razlog zbog kojeg je napisao svoju poslanicu. Da naša radost bude potpuna. Kako je predivno biti radostan. Ne malkice radostan, već obilato radostan dok učestvujemo u zajedništvu. Koinonija se ponekad odnosi na poseban čin zajedništva. Večera Gospodnja u crkvi predstavlja čin zajedništva. Davanje je čin zajedništva, kao što je i molitva čin zajedništva. U ovoj glavi Jovan ipak govori o iskustvu zajedništva, onom istom koje je Pavle imao na umu kada je napisao: da poznam njega i silu njegovog vaskrsenja i učešće u njegovim stradanjima, saobražavajući se njegovoj smrti, kaže 10. stih 3. poglavlja poslanice Filipljanima u Svetom pismu Novog Zaveta. Prijatelju moj, konačni cilj svake propovedi jeste da kroz presvedočenje i pokajanje ljudi i žene mogu stići do spasenja, koje će doneti veliku radost njihovom srcu, poput etiopskog evnuha koji je došao Hristu uz pomoć Filipa. On nije nastavio svoj put hvaleći Filipa kako je dobar propovednik. Ne, on je svoj put nastavio u radosti. Zašto? Jer je došao do poznanja Hrista. Svrha Jovanove poslanice je da ti i ja možemo da podelimo ove divne Hristove stvari, da Duh Gospodnji može Gospoda Isusa i Oca Nebeskog učiniti toliko stvarnim da naše zajedništvo postane slatko zadovoljstvo. Vratit ćemo se sada na problem koji sam ranije spomenuo. Jovan nam je rekao da je sve napisao kako bismo imali zajednicu i kako bi naša radost bila potpuna, a naša će radost sasvim prirodno biti potpuna ukoliko budemo imali zajednicu sa Bogom. Ipak, postoji jedna prepreka preko koje moramo preći. Jovan nas suočava sa stvarnom nedoumicom koju prepoznaje svako dete Božije. Sama mogućnost da čovjek može imati zajednicu sa Bogom je jedna od najsjajnijih prilika koje nam se pružaju. Ali naša nada posustaje istoga trenutka kad se suočimo sa nedoumicom koja se pojavljuje u narednom stihu. Nastavit će se.